Πάμε τώρα να συζητήσουμε και ένα από τα θέματα των ημερών. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Καλημέρα κύριε Μάντζο.
Καλημέρα κύριε Λεάνη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας και καλό μήνα, έτσι.
Επίσης, καλό μήνα, καλές γιορτές και επισήμως.
Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Αφού άκουγα και τον κύριο Καραγκούνη, ο κύριος Δημητριάς απάντησε σε όλα. Εσείς γιατί δεν είσαστε ικανοποιημένοι?
Ναι, γιατί δεν έχουμε πιστεί από τις απαντήσεις, κύριε Λεάνη. Και για να είμαι ειλικρινής, ο κύριος Δημητριάδης, αν απαντούσε κάτι διαφορετικό, αυτή θα ήταν η έκπληξη. Δεν περίμενε κανένας τον κύριο Δημητριάδη να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να παραδεχτεί.
Τι εννοείται κάτι διαφορετικό?
Να παραδεχτεί, για παράδειγμα, ο κύριος Δημητριάδης ότι ήταν εκείνος ο οποίος επόπτευε στενά κατ' εντολή του κυρίου Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, την ΕΕΠ μέσα στο γραφείο του Πρωθυπουργού και ότι ήταν εκείνος ο οποίος έχει και την ευθύνη για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη πέρυσι, το Σεπτέμβριο έως και το Δεκέμβριο του 2021, ενδεχομένως δε και του δημοσιογράφου του κυρίου Θανάση Κουκάκη. Και να παραδεχτεί.
Ναι, γιατί είναι και η περίπτωση του κυρίου Κουκάκη, την οποία όλο την παραβλέπουμε ή την παρακάμπτουμε κατά κάποιο τρόπο.
Ακριβώς, και για να είμαι ειλικρινής και αυτοκριτικά και για το πολιτικό σύστημα και για το δημόσιο λόγο συνολικά, θεωρώ ότι καθυστερήσαμε και να την αναδείξουμε την υπόθεση.
Έχετε δίκιο σε αυτό και καλά
Κουκάκη,
κάνετε και το αναφέρετε.
Και ευτυχώς, το ευτυχώς σε πολλά εισαγωγικά, που αναδείχθηκε η υπόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη και έτσι εμφανίστηκαν στο προσκήνιο και οι υπόλοιπες πολύ σοβαρές υποθέσεις. Γιατί ένας δημοσιογράφος δεν υπολείπεται όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματά του και δει στην ελευθερία του λόγου του από έναν πολιτικό, ούτε καν από έναν υπόλοιπο πολίτη. Ο δημοσιογράφος έχει ένα λειτουργήμα να επιτελέσει και έτσι πρέπει να τον βλέπουμε όλοι. Τώρα, άρα, επομένως, νομίζω ότι.
Αυτό το ότι ο κύριος Δημητριάδης δεν είχε πάει ούτε καν στην ΕΕΠ, πώς σας φαίνεται, πώς το ακούτε εσείς?
Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορούμε να το ελέγξουμε προφανώς ως πραγματικό περιστατικό. Το σημαντικό είναι να απαντηθούν όμως τα ερωτήματα που αφορούν στην ΕΕΠ και στο Predator. Είτε από τον κύριο Δημητριάδη, είτε κυρίως από τους ιδιοκτήτες των εταιριών που διακινούν ακόμα και ως τις μέρες μας το Predator. Δηλαδή, αν το Predator μπήκε και εγκαταστάθηκε, όπως λέει η ερευνητική δημοσιογραφία, ήδη από το 20, αρχές του 20, σε εγκατάσταση της ΕΕΠ στην Αγία Παρασκευή, δεν είναι και απαραίτητο. Δεν είναι και απαραίτητη η φυσική παρουσία του κυρίου Δημητριάδη εκεί. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ο κύριος Δημητριάδης ή κάποιος άλλος κυβερνητικός αξιωματούχος να επισκεπτόταν τακτικά τις εγκαταστάσεις της ΕΕΠ, αρκεί που υπό την καθοδήγηση ή την ανοχή της κυβέρνησης το λογισμικό εγκαταστάθηκε σε μια εγκατάσταση.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση δημοσιογραφικά. Είναι ότι ο κύριος Δημητριάδης τουλάχιστον θα έπρεπε να είχε κάνει μια επίσκεψη όταν το θέμα φούντωσε και ήταν ακόμα στη θέση του, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο, ένα εύλογο διάστημα εκεί.
Το θέμα φούντωσε με την, αναδείχθηκε μάλλον σωστά με την ημινητήρια αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη στις 26 Ιουλίου και από τη στιγμή αυτή, μετά από δύο ημέρες, η μηνυτήρια αναφορά πήγε και στην ΑΔΑΕ. Η ΑΔΑΕ άρχισε την επόμενη μέρα, δηλαδή περίπου.
Χρονικά το περιγράφεται σωστά. Θα περίμενα τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή να πάει και να πει: συγγνώμη, ρε παιδιά, εδώ έχουμε ένα θέμα. Τι γίνεται?
Ενδεχομένως δε, το αυτονόητο ήταν να έχει καλέσει στο γραφείο του ο Πρωθυπουργός και ο κ. Δημητριάδης, ο Γενικός του Γραμματέας τότε, τον επικεφαλής της ΕΕΠ, τον κ. Κοντολέοντα τότε.
Επίσης.
Και να του πούνε μέσα στο Μαξίμου, κύριε Κοντολέων, τι συμβαίνει εδώ σε αυτή την υπόθεση? Έχουμε και άλλα πράγματα εις βάρος του κυρίου Ανδρουλάκη, εκτός από το Predator το οποίο καταλογίζει με βάση έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Έχουμε κάνει και εμείς κάτι καλό? Σας θυμίζω δε ότι ο κύριος Κοντολέων και ο κύριος Γεραπετρίτης εμφανίστηκαν ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας εκείνες τις πρώτες μέρες πριν αποδειχθεί, πριν ομολογηθεί. Και ειδικά ο κύριος Κοντολέων είπε στις βουλευτές ότι δεν γνωρίζω τίποτα για παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Και είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος είχε υπογράψει το ένταλμα. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολλές οι αντιφάσεις. Είναι πάρα πολλές οι συμπτώσεις για να γίνουν πιστευτές ως συμπτώσεις. Είναι, θεωρούμε, ένα σχεδόν αστυνομικό, πάντως σίγουρα δικαστικό, θα αποδειχθεί, θρίλερ, το οποίο εκτυλίσσεται εδώ και μήνες μπροστά μας, 4 μήνες ήδη, και κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι business as usual. Τι συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου, εντάξει μη φωνάζετε, δεν έγινε και τίποτα, και σε κάθε περίπτωση ο κόσμος πεινάει, μην ασχολείστε με αυτά. Αυτό είναι, αν θέλετε, το καταληκτικό, εντελώς παραπλανητικό πολιτικό δίλημα το οποίο βάζουν κάποιοι, θεωρώντας ότι η δημοκρατία και τα δικαιώματα πολιτικών, δημοσιογράφων, πολιτών μπορούν να μπαίνουν στο ζύγι σε σχέση με την κοινωνική ευημερία. Ξεχνούν όμως αυτοί οι άνθρωποι, και αναφέρομαι κυρίως στην επίσημη άποψη της Νέας Δημοκρατίας, όπως εκφράζεται από τους υπουργούς και πρώτα τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά και υπόλοιπους, ότι δεν μπορείς να έχεις κοινωνική ευημερία χωρίς ισχυρή δημοκρατία. Αλίμονο αν ξεπουλήσουμε τις ελευθερίες μας για να έχει το παιδί μας αύριο το πρωί γάλα στο σχολείο. Δεν θα έχει το παιδί μας γάλα στο σχολείο αν δεν έχουμε ισχυρούς θεσμούς, μηχανισμούς ελέγχου και αφήσουμε κάποιους να θεωρούν την πολιτική εξουσία ως ιδιοκτησία και την κάνουν ό,τι θέλουν, όπως θέλουν, χωρίς κανέναν έλεγχο.
Ναι, εντάξει, θεωρώ ότι είναι πάντως δύο θέματα εντελώς με εντελώς διαφορετικά. Έτσι, το αν έχει το παιδί γάλα, το οποίο δεν το είχε και πριν σκάσει η περίπτωση των υποκλοπών, έτσι. Και από την άλλη μεριά, άλλο είναι η φτώχεια, η ένδια και η ακριβία, η οποία φουντώνει στις μέρες μας, και άλλο είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών.
Με έναν τρόπο, κύριε Λεάν, αν μου επιτρέπετε μια συμπληρωματική σκέψη, με έναν τρόπο ίσως και να συνδέονται. Διότι αν δούμε, για παράδειγμα, το πώς χειρίζεται μια κυβέρνηση, ποια είναι η κυβέρνηση, τη διανομή των πόρων, επίσης την κατανομή των βαρών. Όταν έχεις έμεσους φόρους το 13% για όλους και τους άμεσους φόρους για τις μεγάλες ακίνητες περιουσίες ή για τα μερίσματα των μεγάλων ανωνύμων εταιριών, έχεις φροντίσει ήδη να τα μειώσεις. Όταν στο Ταμείο Ανάκαμψης έχεις βάλει έργα για λίγους και αρεστούς και δεν βάζεις έργα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τη δημόσια υγεία, για τη δημόσια παιδεία, όταν ενεργείς ως κλειστό κλαμπ εξυπηρέτησης συμφερόντων, νομίζω ότι κάπως θυμίζει την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Διότι σας λέω, επαναλαμβάνω, οι παρακολουθήσεις είναι μία ακόμα πτυχή ενός κλειστού συστήματος διαχείρισης της πολιτικής εξουσίας, χωρίς λογοδοσία, χωρίς έλεγχο. Είναι οι ανέλεγκτοι ελεγκτοί των πάντων. Έχουν την πληροφόρηση, γιατί πήραν την ΕΡΤ στο γραφείο Πρωθυπουργού του 19, ελέγχουν την πληροφορία, γιατί πήραν την ΕΕΠ στο γραφείο Πρωθυπουργού του 19, και ελέγχουν και τους μηχανισμούς ελέγχου, γιατί φτιάξανε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας το 19. Πάλι υπαγόμενοι στον Πρωθυπουργό. Πώς ελέγχουν τα πάντα και δεν δέχονται να τους ελέγχει κανείς? Αυτό είναι βαθιά πολιτικό. Και έχει προφανώς καταλαμβάνει και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, αλλά και την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου μας.
Εσείς τι πιστεύετε με τους υπολείπους οι οποίοι έχουν κλητευθεί, θα εμφανιστούν, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
Κοιτάξτε, όλα τα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται και έχουν κατονομαστεί σε δημοσιευμένες λίστες, καταλόγους, κατά τη γνώμη μας πρέπει να κινήσουν κάθε διαδικασία, κάθε τρόπο που υπάρχει διαθέσιμος θεσμικό τρόπος να αναδειχθεί η αλήθεια. Δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης.
Ναι, αλλά δεν βλέπω ανθρώπους πρόθυμους.
Και εγώ αυτό το βλέπω. Δεν το δούμε αυτό. Να εξελίξετε. Βλέπω μαζί σας, κύριε Λεάνη, μια διάχυτη, να το πω, διστακτικότητα.
Απροθυμία, ας το πούμε.
Ναι, ας το πούμε και απροθυμία. Ο κύριος Ανδρουλάκης, όταν έμαθε μέσα Ιουλίου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρήκε Predator, απόπειρα Predator, στο κινητό του, μέσα σε μία εβδομάδα, κυριολεκτικά μία εβδομάδα, η οποία μάλιστα παρατάθηκε λόγω της πυρκαγιάς στην Πεντέλη, θα το θυμάστε.
Σωστά, βέβαια. Καλά,
πήγε στην εισαγγελία του Ρεπό και κατέθεσε την μηνυτήρια αναφορά. Αυτό για μας είναι αυτονόητο, πρέπει να γίνει από οποιονδήποτε. Δηλαδή, αν το όνομά μου ήταν κάποια στιγμή σε μια τέτοια λίστα, θα ήθελα να ελέγξω το κινητό μου, να δω αν υπάρχει ίχνος Predator και στη συνέχεια να ακολουθήσω και εγώ την ίδια οδό που ακολούθησε ο πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για μας είναι ξεκάθαρο. Ούτε χρειάζεται να αντιλάρει κανείς πράγματα, ούτε χρειάζεται να πηγαίνει σε δημοσιογράφους και να εμφανίζει λίστες. Εδώ υπάρχει δικαιοσύνη, θα πρέπει να την εμπιστευτούμε και να αφήσουμε την υπόθεση στα χέρια της. Θεωρούμε και εμείς ότι παρά τις καθυστερήσεις, πρέπει να το πω αυτό, παρά τις καθυστερήσεις στην έρευνα, η δικαιοσύνη στο τέλος θα λάμψει, θα δείξει την αλήθεια.
Το ελπίζετε αυτό, αισιοδοξείτε?
Ναι, πραγματικά το ελπίζουμε και έχουμε και μια αυτοπεποίθηση σε αυτό. Διότι αν δείτε, κύριε Λεάνη.
Γιατί ξέρετε, ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου, συνηθισμένο από τα κουκουλώματα, χωρίς να θέλω να πω ότι σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει κουκούλωμα ή οι προθέσεις είναι αυτές, έχει αρχίσει όχι μόνο να συνηθίζει με την ιδέα των υποκλοπών, αλλά και με την ιδέα το ότι για τίποτα δεν πρόκειται να γίνει κάτι.
Το δεύτερο είναι πολύ χειρότερο.
Βέβαια.
Υπάρχει το όλη η ίδια πολιτική, το οποίο είναι σοβαρό επίσης.
Ναι. Και ποιος τιμωρήθηκε για ποιο, οπότε γιατί γι' αυτό.
Ναι, μπράβο, παντού γίνονται αυτά επίσης. Ναι. Και το τρίτο και χειρότερο είναι ότι όλα κουκουλώνονται.
Έτσι,
αυτό το χειρότερο είναι μάλλον το τρίτο, είναι πολύ χειρότερο γιατί ακουμπά στην ουσία και στη λειτουργία των θεσμών. Όταν δηλαδή ο πολίτης αισθάνεται ότι η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου δεν λειτουργούν, απογοητεύεται, δεν έχει καμία προσδοκία πια από την πολιτεία και απλώς παραδίδεται σε αυτή τη ζούγκλα ανομίας και διαφθοράς. Και σου λέει, οκ, είναι ο νόμος του ισχυρού, ο νόμος το όποιο έχει προσβάσεις, ας προχωρήσουμε έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αν υπάρχει ένα διδακτικό καλό συμπέρασμα από αυτή την υπόθεση, είναι η λειτουργία της ΑΔΑΕ. Αποδεικνύεται μέσα από τη λειτουργία της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτων Επικοινωνιών, του Προέδρου της, αλλά και όλων των μελών της Ολομέλειάς της, ότι υπάρχουν τελικά ανεξάρτητες αρχές. Μπορούν να υπάρξουν ανεξάρτητες αρχές σε αυτό το
σημείο. Δεν συμφώνησε ούτε και με το νομοσχέδιο, να το πούμε αυτό.
Ακριβώς, η ΑΔΑΕ ήδη από τις πρώτες ημέρες εκείνης της υπόθεσης έπεσε πραγματικά με μεγάλη θεσμική συνέπεια σε αυτή την υπόθεση. Ενέσκυψε, βρήκε πληροφορίες. Είναι αυτή που ανέδειξε ουσιαστικά την παρακολούθηση του Νίκο Ανδρουλάκη από την ΕΕΠ. Και εν συνεχεία, ο πρόεδρος της, ο κύριος Ράμος, στην Επιτροπή Θεσμών, είπε ευθαρσώς και με μεγάλο θάρρος μέσα στην Επιτροπή ότι δεν υπάρχει απόρριτο τσεκλεισμένο των θυρών συνεδριάσεις της Βουλής. Είπε, έκανε μάθημα δηλαδή και στους συνταγματολόγους που είναι αυτή τη στιγμή υπουργοί, ότι δεν υπάρχει απόρριτο τσεκλεισμένο των θυρών διαδικασίες. Θα πρέπει να υποθεί όλη η αλήθεια από την ΕΕΠ. Και εν τέλει, όπως είπατε κύριε Λεάνη πολύ σωστά, και το σχέδιο νόμου, το οποίο πλέον είναι στη Βουλή, ήδη από τη διαβούλευση, η ΑΔΑΕ έχει διατυπώσει 4-5 πολύ σοβαρές ενστάσεις. Ούτε καν ρωτήθηκε βέβαια η ΑΔΑΕ, αυτό κάτι σημαίνει. Ίσως ρωτήθηκε η ΕΕΠ από την κυβέρνηση, η ΑΔΑΕ πάντως δεν ρωτήθηκε. Αν λοιπόν, και να κλείσει δηλαδή αυτή τη σκέψη αισιόδοξα, γιατί είμαι δικηγόρος και εγώ και γνωρίζω το δικαιϊκό μας σύστημα και τις ανορθογραφίες τις δικαστηριακές, είναι όμως πάρα πολύ σοβαρό ένας πολίτης να έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Και η ΑΔΑΕ ευτυχώς μέσα σε αυτή την πυκνή καταχνιά μας έχει δώσει την αχτίδα ελπίδας και φωτός που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Μάντζο.